tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata tatgalgala isaatii lamaa fudhakka haqa isaatii sadiitti metirbaandii 19:22 irratti raadiyoon VOA'tiin isanii dabarsin Washington DC irraa isanii dabarsin karraa kun ammaantan jalqabna. Har'a guyyaan kamisaa fulbaanii 7 akka babbaraa 2017 isaanii raadiyoon VOA qophii afaan Oromoo caqasuu jirtu galateeffachaa nagaa sanfuuna Ansoora Halaketti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan iyyummaan mirga dhabummaaf mootummaan akka malee aangootti dhimma ba'uun akka dargaggoonni gara dhaabota shororkeessotaatti galan taasisaa jira. Dhagabaasaan tokkummaa mootummootaa tokko matoota darqabnu keessaa tokko.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti waraanni liyyuu poolisii gara abbeed barraa qulolee 10 olii irraa ajjeesuu jiraattota dubbachuu jiranii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa leentan jedhe gam lamaan iyyuu deebii arganne jira. Gam kaaniin ammoo itti gaafatamaa koree jidduu galeessaa ONLF adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen jechuu Abdi Hakim Sheekh Muusee dhiyoo tanawwanni harka mootummaa Itoophiyaa kennanii fi akka mootummaan Somaalee jedhutti nagaa naannoo sunii akka dansa jabeessanii eeguuf waan ta'eef. Kanneen ammoo qophii fayyaa illee qabna. Waan arsanii qopheessan keessaa haqa tokko oduu tasaana namo.
Obomboleettiin cimaan jandoo makatee bubbisu kan harkaan irmaa jedhame odoola Dominikaan Rippaabilik irra dabree jira. Obomboleettiin kun sadarkaansaa 5 kabala hamaa fiduu danda'u ta'ullee dubbatu ogeeyyiin qilleensaa. Obomboleettiin kun Dominikaan Rippaabilik bira tareeyyuu bubbeen jandoof roobni sanarraa madde odolatti dhaqqabaa jiru lubbuuf sodaachisaa ta'uu dubbatamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp odola rakkoo maallaqaatiin gidiramtuuf caasaa jaarsa ishee balaa sanarraa oolchuudhaaf wixxifataa jirtu Poortoriikoo keessatti labsii gargaarsa yeroo hatattamaa labsanii jiru. Labsiin kun akka dhaabbanni to'annaa balaa yeroo hatattamaa kan mootummaa federaalaa Yuunaayitid Isteet fiimaan hojii baraarsaa odolatti irratti geggeessu taasisaa jedhamee jira. Yaalii dhukaasaa niwukilaaraa kan Kooriyaa kaabaa dhiheenya geggeessite ilaalchisee tarkaanfii tokkummaa mootummootaa fudhatu kadaran fudhatamuuf deemu kadeeggartu ta'uu Chaayinaan dubbattee jirti. Haala yeroo ammaa dugdee Kooriyaa irratti mul'ataa jiru ilaalchisee golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa daran tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waangii dubbatanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Iyyummaan mirga dhabdummaa fi mootummaan akka malee aangootti dhimma ba'uun akka dargaggoonni gara dhaabota finxaaleeyyii akka Boko Haram, Al-Shabaabiif Islaamik Isteetitti seenan taasisaa jira jechuudhaan gabaasaan tokkummaa mootummootaa tokko beeksisee jira. Bifa qorannaa isaatiin kan kaanirraa adda ta'e jedhamu qorannoon waggaa 2 fudhate kun dargaggoota fedha isaaniitiin gaaffiif deebii kennuudhaaf eeyyaman 495 kanneen daran dhaabota finxaaleeyyiitiin to'atamanii turan. Asoobsiisuudhaan kan inni kana qopheesse gaaffiif deebiin dargaggoota kana waliin geggeessame akkaataa isaan itti duraan gurmuulee shororkeessotaa keessatti itti fo'ataman ilaalcha dogoggoraa jiru sababaa kanaan balaa dhufaa jiruuf tarkaanfii jijjiirama fiduu fudhachuudhaaf carraa jirutti fuuleffate. Kanarraa ka'uudhaan Afrikaa keessatti babal'achuu finxaalessummaa sababaaf kan ta'an ittiin jedhe mirgaa dhabdummaa iyyuma. Hanqina misoomaaf jireenya moggaatti qoodamu akka ta'e dubbatee jira. Lammiiwwan Afrikaa aardii Afrikaa walakkaadhaa gad ta'e keessa kanneen jiraatan daangaa sadarkaa iyyummaati gaditti jireenyi isaanii ka jiru dhaabbanni maallaqa misoomaa akka tokkummaa mootummootaa Afrikaan finxaaleessummaa hidda gad fageeffateef akka saaxilamuu dandeessu akeekkachiisee jira. Gama biraatiin interneetiin Afrikaa keessatti babal'ataa jirutti dargaggoota gara dhaabota shororkeessotaatti fo'achuun daranuu hammaachuu mala jechuudhaan dhaabbanni tokkummaa mootummootaa kun akeekkachiisee jira. Gurmuun qorannaa yakkaa akka poolisii federaalaa Itoophiyaa miidhaa 1,480,000 ol ta'u mootummaaf uummata irratti ga'aa jiru kan ittiin jedhe shakkamtoota 2 kaleessa mana murtiitti dhiyeessee jira. Namoonni malaammaltummaatti shakkamanii to'annaa mootummaa jala galfamanii jiran 125 ol ta'uun isaaniis gabaasamee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa Tigist Gammeetuu dhiyeessa.
Shakkamtoonni lamaan kaleessa mana murtiitti dhiyeeffaman dhaabbata geejjiba galaana Itoophiyaa damee Jibuutiti itti gaafataman ta'an obbo Unatu Taayyeetii fi kana dura buufata lafarraa Mojootti itti gaafataman turan yeroo to'annaa jala oolanitti immoo yeroodhaaf garee damee Jibuutiti hoggansa akka kennan an hojiin itti kenname turan obbo Taayyee Caalati. To'annaa jala ooluun hoggantoota lamaanii hojjettoota dhaabbatichaa amma ammaatti to'annaa jala oolan torbaan gaha. Yakki itti jarri inni lamaan itti shakkaman immoo maallaqaa fi qabeenya mootummaatii fi ummataa qarshii miliyoona 487.7 fi doolaari 10,000 balleessudha. Dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa kaleessataa irratti poolisiin akka ibsetti shakkamtoonni lamaan hojjettoota dhaabbatichaa hagayya keessa qabamanii fi ammallee reefu to'annaa jalan oollee wajjiniin ta'uudhaan bajatii mootummaan ji'a ji'aan damee buufata geejjiba galaanarraa Jibuutiitti ramadu doolaarii miliyoona 10,000 seeraan fayyadamuu dhiisuu oggoota lamaan darban bara 2015 fi 2016 keessa immoo qarshii miliyoona 470 meeshaalee hojii qonnaatii fi warshaa adda addaatii oolan silaa qaallittiidhaa fi Mojootti hidhamanii qophaa'uu qaban Jibuutiitti akka hojjetaman gochuudhaan dargaggoota 1,500 hojii dhabsiisuu akkasumas akkaataa bittaaf gurgurtaa seera mootummaa cabsanii maallaqa 1,700 kaffaltii geggeessaniiru jechuudhaan himannaan irratti baname. Dhaddachis himannaa poolisiin dhaggeeffatee erga waarratee booda poolisiin qorannaa dabalataatii yeroo 7 gaafateera. Himatamtoonnis karaa isaaniitiin poolisiin waan jedhu kun nu laallatu jechuudhaan hundi keenya teechoo dhaabbataa akkasumas maatii waan qabnuuf akka seerri biyyattii heeyyamutti mirgi wabii keenyaa eeggamu jedhanii gaafatanis manni murtichaa garuu sankuffisuudhaan poolisiidhaa yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafatame odoon ta'in guyyaa 12 kenneera. Walumaagalatti malaammaltummaadhaan walqabatee namoonni amma ammaatti koomishinii poolisii Finfinneetii fi federaalatiin to'annaa jala oolfaman 25 gahaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu ammaaf qabnu kanuma.
Faamcaqa suuf jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Somaalee dhiyootana itti gaafatamaa waraana ONLF kaduriitii fi koree jidduu galeessa keessatti ammoo miseensa kataa'e Abdihaakim Sheek Muusee Moqaadishoo keessatti qabuun harka mootummaa Itoophiyaatti kenne. Paartiin OBNEG yookaan ammoo ONLF addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen jechuu qabiitiin tun seera addunyaatu waan cabsee jedhe. Gamkaaniin ammoo mootummaan Itoophiyaa dhiyootan keessi yoo akkam xiqqaate nama Somaaleetti naannoo isaa keessatti dhamme Itoophiyaa keessatti dhamme 100,000 gad lakkisuuf qophii jiraa jedha. Gabaas gargaraa arganne jira. Salamoon Abaateetti qopheesse nigusu.
Mootummaan Somaaliyaa dhiyeenya kanaa hoggansa adda bilisa baasaa uummata Ogaadeen yookiin ONLF dabarsee Itoophiyaatti kennuunsaa balaa nageenyaa dhabamsiisuudhaaf tarkaanfii seera qabeessaa fudhatameedha jechuun ibse. Gabaasaan VOA afaan Somaalee Olaad Mohaammed gabaasa nu ergeen hoggantichi Abdulkariim Sheek Muusee kan jedhaman miseensi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaa Moqadishoo jiraachaa kan turanii fi Gaalkaayyootti kan hidhaman ta'uu ibsee jira. Gaalkaayyoon magaalaa guddoo kutaa biyyattii Galmudug akka taates ibsi nugee kun addeessee jira. Namni kun haga 23 warratti kana geenyaatiin hidhamanii gara Moqadishootti dabarsamanis jedha gabaasi nugee. Sana booda mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaatti dabarsee laateen jedheera gabaasichi. Gochi kun dheekkamsa olaanaa fi sabaa Himaaleetiin abaarsa hedduu isa mudatee jira. Kana qofa miti gochi kun mormitootaa fi mootummicha Somaaliyaa Ameerikaanotaan deeggaramu gidduutti garaa gartee uumeeras jedhameera. Kun ta'uu isaatti kan rifate mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti yoo xinnaate guyyoota hedduudhaaf yaada kennuurraa of qusateera. Kaleessa garuu Moqadishootti walga'ii kaabinee ariifachiisaa kan waame mootummaan Somaaliyaa dhimma kanarratti deebii laateen waliigalteen bara 2015 ollaa isaanii Itoophiyaa waliin walii mallatteesse ONLFidhaa fi Al-Shabaab lamaanuu garee shororkeessitootaa ta'uu isaanii beekumsa laataa jedha. Gareen kun lamaan nageenya biyyoota lamaanis booressuu ittiin jedheera. Ibsa gaazexeessitootaaf kan laatan ministeerri beeksisaa Somaaliyaa Abdirahmaan Omar Osmaan maree kaabineen booda ejjennoo mootummaa isaanii kan ittiin jedhan ibsa dubbisuudhaan akkas jedhan. Waxayna sheegeen inuu abaabulayay falallidku ah amniga dalka Namni kun miseensa adda bilisa baasaa uummata ogaadeen kan turee fi nageenya biyyoota lamaanii booressuu irratti bobba'ee kan ture darbee immoo garee Al-Shabaab waliinis hariiroo walitti dhiyeenyaan kan qabaachaa turedha jedhan. Itti fufan Osmaan mootummoonni lamaan waliigalteewwan nageenyaa dinagdee fi gamtaadhaan waliin hojjechuu kan qaban waan ta'eef nama kana dabarsanii laachuun sirriidhumaa jedhan. Dhimmi kun dhimma olaanaa fi kan qusannaa barbaadu ta'uu isaatiin ministerichi Abdurahmaan Umar Osmaan gaazexeessotarraa gaaffii fudhachuu hin feene. Waayilli keenya Olaan Mohaammed akka gabaasetti waliigaltee dhumtii kanaa olitti tuqame yeroo isaatti maqaa mootummaa Somaaliyaatiin bulchaa kutaa galmudu kan turanii fi ammaan kana miseensa paarlaamaa Somaaliyaa kanneen ta'an namoota lama birootiin kan mallatteeffame naa ta'u. Olaad akka jedhutti namoota kana keessaa lamaan isaanii dhimma kana keessaa harka hin qabnu jechuu isaanii tuqeera. Sababaan isaaniis mootummaan Somaalee tarkaanfii akkasii akka fudhatuuf bakka buune hin mallatteessine jedhanii jedheera. Fakkeenyaaf Abduu Kariim Guuleed kan jedhaman bulchaan kutaa galmuu duraanii gochaan mootummaa Somaaleetiin raawwatame kan odhatee fi dogoggora lammii Somaalee tokko Itoophiyaatti dabarsanii laachuudha ittiin jedheera. Waliigalteen sun musee Itoophiyaatti dabarsanii laachuutiif akka sababaatti fudhatamuu hin qabu jedhu. Sababaan isaanii immoo ONLA fi waliin yookiin immoo yakkamtootaa fi hidhamtoota wal jijjiiruu waliin waliigalteen sun tasa hidhata hin qabu kan jedhudha. Kun otoo kanaan jiru dabarsamanii laatamuu hoggansa ONLA fi kanaan qabatee mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota Somaaliyaa 100 gama isaatiin gadhiisuuf akka jiru maddeen maayibaasii oduu Associated Pressitti himuu gabaafamee jira. Akka maddi AP yookiin Associated Press jedhutti ammaan kana muummichi ministeeraa Somaaliyaa Finfinnee akka jiranii fi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Warqina Gabayyoo waliin mari'achuu isaaniis tuqameera.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan waan hafe dabarra. Oromiyaa godina Booranaa aanaa Mooyyalee keessatti waraanni liyyuu poolisii jedhan naannoo Somaalee keessaa dhufe Edi Barraaqa Mooyyalee magaalaa keessatti keessumattuyyuu caamuqii fi nafgaraa goof jedhanitti nama dheetiin garnam 12 dura fixee jedhu warri jiraattotti naannoo sun keessa dubbifne. Mootummaan naannoo Oromiyaa illeen tana yaayyuu mirkaneessee meeqa jiraataan Mooyyalee reefu dubbisu tokko waraana waraana akkamiiti yoom jalqabe jedhee natti himee jalqabna.
Qalee gaafaatti jaa irratti baandiraa dhuftee lachaa mukireetti qusaddii armaan dura iyyuu baandiraa ittiin dhaabinaa dandeessu. Dhaabinaa ittee warri akkumsiitti fuun baandiraa dhaabbataan jalatti hirbaa ooltee dalgasaa uramsiin jennaa kennaare dhooftee dhageessi hoolii aantiillee. Inni warraallee guddoo yoo siinamee dhageessi hoolitti yookiin kaanu jirullee yoo dhadhamnee dhufirra warri bulchiisaallee ka'ee gargaaru. Qophooftaa qophii jettu namuu irratti argamuu irra tarreessu namuu baaddee keessa la jiru namni bakka hin dheerreedu namuu.
Edi Barraaq jalqabee aksaataa gamii deemu.
Haa guyyaa aksaatii saddeetii fi wanta soddomatu fakkaatee deemuu jira. Amma ammaan ammoo amma Booranaan gargari dhaabatee warri federaalaa makalaakeera immoo warri kun dhufee daandii gidduu dhaabee dhaabadhaa jennaan. Dhaabannu jettee warri gara Boorana jiru raayyaa keessaa hin dhaabattee fi dhufsammallee makalaakayaallee warra federaala qaban akkaallee haasaan warsii gidduu nama keessa jira ammaa kan warsii walii jettee dhabe.
Fulaan itti nama dhantuun eessa? Caamuu qechuu nama hin beekne meeqa kiiloomeetira gama Mooyyalee irraa gama fagaate?
Namni kee qubatu argaan arginu Boorana kee qubata lafti lafuma Oromiyaa gara jirtan naannoo afuriiti akka baandiraatti Oromiyaa gara jirti ammoo namni guddinni kee qubatu Boorana.
Agam Mooyyalee irraa fagaate?
Fageenni mooyyalee fagoo caamuu sun kiiloomeetira katamarraa kiiloomeetira torba walumaa galatti
Bandera dhaaban sun amma buusanii bandera qara dhaabanii jettu amma buusan moo akkam jira?
Bandera buusan biroo nama yuu taasii baloochii jettee keessa baasan fila bandera buusanii fila keessa baasan lolaanii keessa baasan bandera buusanaa fila buusanam.
Alaabaa inni nuti jira?
Baandirii Oromiyaa kan gubbaa dhaaban ammaan ta'a.
Ammallee walaa dhuuf sodaachuu fa danda'a ammallee lolii jalqabuu fa danda'a saatuma amma gargar dhaabatu malee.
Iskiindi kan dhaaban ayyuu. Garxeennaan yookaan bira dachaammanii warra federaala qabaan kan biqilan kan ayyuu amma. Tokko warraati al tokkoon ammoo karaa lama waraanii karaa kaan waliin jira karaa kaan ammoo qarshiinaan beektuu warra federaala kana itti dhoofisuu jiru malee kursii hin dhaabanne waraanii karaa lama amma karaa jalbiis tokko illee jira. Illee namni akkuma wal qabatan ammoo marra hin deebiin akka.
Karaa kamiif kana kamiif akka kennaaf kan walaa dhuguu jira nam?
Amma waraanii karaa goofaa dammaa waan onni irra deebi'e dhibiin hin jirtu sun gidduu calaa dhufuu jira.
Goofa tokko goofa?
Kaan goofa goofa sanyii keessaa qarshii qarshii qalameessoo.
Goofii ageessa fagaata.
Goofi ammoo akkam biqilaatti irra kiilomeetiriin 30 lafuma Oromiyaati lafuma Mooyoondee biqilaa'ee goofa lafuma jiru filatan lamitti inni tamqarayyuu warra namaan beekan. Amma goofa amma goofa gubbaa jiran maanta namni amma sochii namni goofirra deemuu jira taa'an ammoo facaa muktuun ammoo dhaaban mijiin aduu darbatte tokkotti madda sochiin ammoo amma filataa muktan jirraan. Waan dandaa warqeetti taa'uu jirra nam filataa'u dhufee si'a lakkii dhibee inni danda'an filatanii wa jira. Kanaafuu abbi dandeenyu filadhawuu jira namni dhibee itti gargaar dhibee hin jiru ammoo abbi dandeenyu. Waatin gargaarina furuma dhawuu jiru.
Waraanni liyyuu poolisii kun fakkeenyaaf makiinaa akkamiitiin dhufu maaliin dhufu gaafa armaa dhufaniitiin jechamuu qittiin jissanii jettu kan maaliin dhufe.
Makiinaa hin dhufu makiinaan paatroolii haa gartee poolisii naannoo shanii gubbaa qoraa qabu haa hin gargaaru tokko makiina paatroolii kanaan dhufuutti hin jikka qabu. Waraanni warra waraan dhiqqaa miti waraanni addaan kanaa qara akka waliin akka hin dhiqqaatu waraanni sii garna nam dhibbi ga'aatii oolu waraaniiti.
Ayyala namni kun maqaa himachuun feenne mooyyaalee dubbachuu jiran galateeffannaa itti aanneetiin ammoo itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Aragaa waraana mooyyaalee kana wanta quba qabdu mootummaan keessan akkamitti ilaalaa jedhee gaafadhe.
Arra ganama sa'aatii 11 irraa kaasee rakkoon nageenyaa uumamee ture bakka Caamus jedhamu irratti jalqabe rakkoon nageenyaa kun kan inni irraa maddee kanaan dura. Bakka Caamus jedhamu sanatti ijaarsa seeraan alaa piroojektiin mootummaa naannoo Somaaleetiin jalqabamee ture. Piroojektiin suni akka dhaabbatu mari'atamee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti akka jiru irratti walii galamee dhaabbatee ture. Ganama har'a ammoo halkan qaamotni hidhatan naannoo Somaalee irraa dhufanii iddoo sanatti alaabaa fannisanii yookaan sabananii rakkoon nageenyaa uumamee jira.
Nama gana du'ee fa'aa waan dhageettan fa'aa gara.
Rakkoo nageenyaa qaqqabe sanaanii lubbuu namaa fi qaama namaarra miidhaan gaheeraa kan jedhu gabaasa arganne jirra.
Lakkoofsa beektu duu?
Lakkoofsa isaa amma walii galaa hin beeku namoonni garuu miidhama jiru namoonni du'anis jiru namoonni qaama isaanii irras miidhaan qaqqabe jira. Lolli kuni amma guyyaatti waan itti fufee jiruuf namoonni mana yaalaa galanis waan jiraniif lakkoofsi isaa idaamee nu qaqqabne garuu namoonni qaamni miidhame namoonni du'anis jira dhukaasatu ture. Kanammoo uummanni.
Namaanaadhaan waan akka baazuu qafaa waan akka bombiifa waraana gugurdaa kanaammallee goofallee kana kanaatti deemuu jira. Rakkoon tun Oromiyaa keessa dhalachuu jirti. Rakkoon tun bareedoo deddeebi'aa turte boodisu kun qubqabnu ta'uu mal maanta maan ta'uu mal.
Fallinni guddaa fi inni ijoon rakkoo bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee wajjin hin qabne beekuudhaa fi hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Bu'uura rifarandamii bara 1997 gaggeeffamee fi heera mootummaa karaa bu'uureffateen obbolummaa fi waljaalala uummata Somaalee Itoophiyaa fi uummata Oromoo karaa miidhuun dandeenyeen bakki daangaa bulchiinsaa bakka nageenyaa fi bakka waljaalalaan irratti jiraatamu akka ta'u gochuudhaaf ittiin biraa darbe walii galtee mootummaa naannolee lamaanii mallatteessanii gara hojiitti galamee jira. Hojiitti galamees amma waa'een daangaa bulchiinsaa daangessu gara xumuraarra ga'eera. Kanaafuu inni daangaa bulchiinsaa wajjin ol qabatu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ka'umsa walitti bu'iinsaati jennee namannu akka karaa dura turetti jechuudha. Kanaaf namoonni namoota nagaarratti jechuudha karaa adda addaatiin meeshaa adda addaa hidhatanii naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Oromiyaatti fichanii balaa qaqqabsiisan kun saaxilamuu danda'uuf irra jiraata. Sumaalees bakka hin bu'anii obbolummaaf wal jaalala uummata Sumaalee uummata Oromoo gidduu jiru booressuu hin qabanii. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ejennoo hin qabnu wal jaalalli obbolummaan waliin jireenya uummata Oromoo uummata Sumaalee cimee jabaatee itti fufuu qaba. Dirqamni mootummaa tokkoof inni ijoon nageenya uummata nagaa eegsisuu kabachiisuu waan ta'eef karaa uummata keenya hirmaachisuun uummata keenya nagaadhaan bayyee akka gadi gochuun uummata dirfee itti gochuun dirqama mootummaa waan ta'eef nageenya uummata keenyaa kabachiisu uummatni nagaadhaan bayyee akka gadi gochuudhaaf immoo akka mootummaatti dirqaman irraa eegamu hin baana. Obbolummaaf wal jaalala waliin jireenya uummata lamaanii immoo booressuuf namoonni jaalaniif akka ittiin deeman saaxilamanii seera akka gaafataman tarkaanfii seera akka irratti fudhatamu gochuuf waliin jennuudhaan ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa kana fakkaate.
Obbo Addisuu Arigaa guddoo galateeffannaa hadootan jennuu baalee naannoo raayituu keessallee rakkinu makkana kanatti deebi'aa jalanii mootummaa irra deebi'aa arganne qophii baruu keessatti itti deebina. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo hoornaat voanews.com irratti imeelii nu ergaa qophii teenya caqasuu dandeettan. Qophii fayyaa irratti jaalanneen mata duree garaagaraa qabdi. Garuumishiisan deebisa.
Dhukkuba ijaa keessaati kan jaamsuu danda'an tokkoffaan kataraaktii seedhuudha. Ittaanee tiraahooma sadaffaa onkoo sarkiyaasis sadan miila nama dhidhiitessu. Achi darbee immoo dhukkuba ijoollee xixiqqoo adda addaa kan ija isaanii rakkisee jaamsu jira. Gara dhumaatti immoo kan ilaaluu dandeenyu fuullee ijaa yookiin manaxaraan kan sirraa'an rakkoo ijaa fagootti arguu yookiin bukkeetti arguu dadhabuudhaan kan argisiisanidha.
Meega tiraakoomaan jalqabna. Tiraakoomaan maalirraa dhufa?
Tiraakoomaan biyya lafaarratti babal'atee argama. Miliyoona 150 ol kan ta'an biyya lafaarratti dhukkuba tiraakoomaadhaan hin dhukkufatu. Gara miliyoonii 5 kan ta'an immoo jaamsuudhaan kan rakkatanidha. Dhukkuba kana kan fiduu danda'an Klamiidiyaa tiraahoomaatiis kan jedhamu bakteeriyaa fi vaayirasii gidduu jiraatudha. Kanaaniti dhufuu danda'a.
Asirratti Dr. Daawit, tiraahoomaan kun ija keenya keessaa kutaasa kamidha kan inni miidhu?
Tiraahoomaan ija keenyaa baallee isaatii jalqabee bukkee ijaa qaroo ijaa isa koorniyaa jedhamu. Isas dhukkubsachiisee godaannisa koorniyaa irra buusuudhaan arguu dhabuu dadhabsuu isuu irraayyuu takka-takkaadhuma isaayyuu iji futta'ee mala'ee oddootii baduu hin danda'a.
Dhukkubni tiraakoomaa kun ennaa nama qabu mallattoon agarsiisu maal Dr. Daawit?
Mallattoon agarsiisuu danda'u iji keenyaa noosisaa hin diimataa takka-takkas ciimmaa yaasee ciimmaan isaa ol qabatee yeroo jirraatii waa ta'uu barbaadanii akka yaa'uu barbaada. Suuta dhukkubbii uumaa aduu arguun sodaachuus hin fidaa hin bo'as. Yeroo infekshan ennaan baay'iseetti cimaa ta'uudha wanti kuni takka ture maal godhaa baallee ijaa geeddaruudhaan keessatti cabsee galagashee rifeensa baallee ijaa inni yeroo keessatti galagalee jiraatu koorniyaas jedhamu isa mastaawwatii ijaa rigee rigee madeesseetuti. Isa booddee godaannisa jirratti uumaa jechuudha yookiin immoo iji sunuu futta'ee keessa dhangala'ee ija jaamaa jechuudha.
Dhukkubni tiraakoomaa nama tokkorraa nama tokkotti hin darbaa jedhama attamiin?
Keessumaa namoota oddoo baay'atanii olitti jiraatan oddoo bishaan gaarii hin argan oddoo qulqullummaan naannoo manaatti hin argamnetti baay'inaan argama. Keessumaa ijoolleen waggaa 10 gadiitti kan ta'an baay'inaan dhukkufachuu hin danda'u. Mana barumsaattis harka ol qabuudhaan wayyaatti bu'ee maaramiidhaan yeroo xaxaragatanii titiis maal jaallatti furrii fi ciimmaa ijaarraa wanta jaallattuudhaaf nama namarratti utaaluudhaan bakteeriyaa yookiin vaayirasii jiru wal fakkaatan kun akkanatti walitti daddabarsuu danda'a jechuudha.
Egaa dhukkuba tiraakoomaa kana namni dhukkubsatee gara keessan dhufe wal'aansi gootaniif maal?
Tokkoffaa seef istiraateejii kan jedhamu jira. tokko tokkoon muranii hodhuudhaan baallee isaa gaccabee sirreessinaa fi taasisnee qoricha adda addaa liqimsuuti yookiin itti dibuu yookiin itti cobsuudhaan. Sadaffaa immoo fuula dhiqachuun baay'isee barbaachisaa keessumaa asirratti warra dhaggeeffatan hundi ganamaaf galgala dhiqachuun harka dhibba keessaa 50 dhukkuba kana oolchuun danda'ama. Dhumarratti immoo naannoo ofii qulleessuu, bishaan gaarii dhuguu, miiccachuu, mana keessas jireenya ofii fooyyessuun kan handaa raahumaa gadi butaa inni yaadna.
Dhukkuba isa gosa lammaffaatti dabarra Dr. Daawit, kaataraaktiin kun maal?
Kaataraaktiin leensi ijaa bishaan fakkaata. Yoo bishaanitti nama fakkeenyaaf aannan cobsinee hin golgamiti. Kanaafi leensiin keenya ifa kan dabarsee gara retiinaatti hin dabarsu jechuudha. Inni gamaa inni ijoollee illee moora kana qabaachuu hin dandeessi tokkodha. Lammaffaa dhukkuba adda addaatiin warrumti qaroo gaarii argatanii dhukkubbatanii kaataraaktii uumamuu hin danda'a. Sadaffaa immoo umriidhaan namatti dhufuu hin danda'a. Dhumaarratti dhalootaa gara dhalootaattis hin darbaa jechuudha. Jechuun amma fakkeenyaaf namni akkaataan ijaa sun yoo gaarii ta'e argame muranii hodhuudhaan moora kana baasanii sirraa'uu hin danda'a. Qorichaan hin fayyan kana muranii hodhuu qobaan ta'a kun. Giraakoomaan biyya keenya keessatti tarree sadaffaa qabatee jira. Gara 12% dhukkubni kun dhuguma namni baay'een hin beeku. Giraakoomaa jechuun madaalli ijaa ol ka'uu jechuudha. Kan inni dhufuu danda'u dhukkuba adda addaadhaan yookiin immoo akkuma sila jedhee sanyiidhaanis dhufuu hin danda'a. Waggaa 40 ol taanaan nam tokko yoo beekaadha ta'e waggaa waggaatti madaala ijaa kaafachuun baay'ee isa gargaara. Dhukkubni kun jaamsinaan lammata deebi'ee eessattiyyuu wallaanuu hin danda'amu.
Asirratti Dr. Daawit, madaali ijaa yeroo jettanii isa afaan Ingiliziin pireeshar jedhan immoo waan gara biraadha. Maaltu fida?
Sirriidha. Haayi pireeshar jennaan. Kan dafee nama jaamsu jira. Kan suuta nama jaamsu jira. Dhalootaan immoo ijoolleenis gilaakoomaa qabachuu hin danda'u. Maaliif dhufa yoo jettan yaadan dhiigi gara ijaatti dhufuu yeroo dadhabuuti nyaata dhabeetuti nerviin keenya du'a. Kan ittiin fayyuu danda'an qoricha sillaatama gorsi sillaatama isaa ol taanaan operaasiyooniidhaanitti egaa karaa lolaatti baasna ija keessa karaa lolaatti baasan jira jechuudha. Akkuma lolaan waxxaree karaa ba'u dhabuuti ija keessas deemuu dadhabeetuti ijoo waxxaramee pireeshariin ijaa ol ka'aa jechuudha. Madaala kana gadi buusuudhaafi operaasiyoonii gochuutti namarra jiraa jechuudha.
Ka biraani ka dhukkuba sukkaaraa wajjiniin wal qabatu daayabeetik reetinoopaatii kan jedhamu jira. Kuni mee attam Dr. Daawit?
Yeroo sukkaarri dhanna keenya keessa baay'atee geeddaruumsa adda addaa dhanna keenya keessatti uumaa achi keessaatii iji tokko sukkaarri yoo safara isaa darbe summii wanta dhanna keenyaaf ta'uufi ija keenya irratti keessumaa hidda dhiigaa irratti rakkoo wanta uumuufi oksijinii isa jenna dhanni keenya argachuu yeroo dadhabuuti. Vezels jennaan hiddi dhiigaatti xiqqoon retiinaa irratti dhalatu. Isaan humna wanta hin qabneefiti yeroo pireeshariin dhanna keenya keessa jiru ol ka'u jummoo isheetti xinnoon kuni akkuma boombaan fanaddaati. Dhiigatu ija keessatti faca'a arguu dadhabna keessatti dhiiguu yoo qobaatu hin ta'in gilaakoomaa yoo namatti fiduu danda'a kan nama dhibu rakkoo cimaa uuma. Kanaaf warri dhukkuba kanaa qabaatanii darbanii hakimoota ijaanis inni ilaalamu akkanatti wal'aannaa jechuudha.
Gara biraayii Dr. Daawit. Wanti kalar bilaayindinas jedhamu jira. Sun maal jechuudha mee dhaggeeffattoota keenyaaf yoo naa ibsitan?
Kalar bilaayindinas jechuun namni halluu adda addaa gargar baasee beekuu dadhabuudha. Sanyiidhaanitti darban immoo kan nama dhibu. Keessumaati warra dhiirota irratti argama wanti kun. Kan diimaa kan magariisas gargar baasuu dadhabanis jiru.
Sakkasii gaa waan ittiin fayyan jira?
Wanti kun wanta godhan hin jiru bara ammaatti dhalootaan wanta ta'eef.
Dr. Daawit Mardaasaatii fi jaalannee qopheessiitiif hin galateeffannaa. Dr. Mardaasaan dhukkubii lamaan maanxil nambas jetteetini Dr. Mardaasaa gaafatte qophiin teentaa irratti hanuma yaada qabatan nu barreessan bilbilaa gam keennaan nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan Amaaraatti maanta hin jalqaba.